Poštovani slušalci, u našoj stajnoj rubrici Sveto mesto, koja po ustaljenoj programskoj šemi Radija Zlatosti uvek ide sredom o 14 sati i 30 minuta, danas razgovaramo o dva toponima u ciklusu svetilišta istočne Srbije. Mininim vodama i čuvenim svetim i lekovitim izvorima Svete Petke kod Požarevca i Rukumiji manastiru u Braničevskom okrugu. I današnju emisiju Svetog mesta realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je u decembru 2016. godine objavila izdavačka kuća Laguna. Minine vode, čuveni sveti i lekoviti izvori Svete Petke kod Požarevca. 3 kilometra od centra Požarevca, na istočnoj padini Sopotske grede, visoko iznad leve obale Mogile, nalaze se izvor svete vode u čiju čudotvornost narod veruje od davnina. Arheološki nalazi ukazuju da kult ove vode možda traje više hiljada godina. Izvor je u narodu poznat pod nazivom Minine vode, a posvećen je Svetoj Petki. Veruje se da leči bolesti očiju, a oko njega je zanimljiva i retka flora, pa neki zato ovo mesto nazivaju i praslovenskim Svetim Gajem. Brestovi su, kažu, posvećeni i niko ne sme da ih seče. Ništa manje nisu zanimljivi ni arheološki fragmenti koji potiču iz praistorijskog i rimskog perioda. Na izvor najviše dolaze ljudi iz Stiga, kraj njega pale sveće, piju vodu, umivaju se, darujući cvećem, voćem i novce izvor i svetiteljku koji je on posvećen, a na okolnim brestovima, kao i u drugim svetilištima, ostavljaju ikone, tkanine i crveni konac. Posebno je zanimljiv složen obred na Veliki četvrtak, kada na izvor pre ilaska sunca dolaze žene iz mlavskih sela da bi izlile vodu mrtvima za dušu i da se sa njima razgovaraju. Do Mininih voda se iz Požarevca stiže kolima, ali posljednjih 300 metara do izvora se silazi peške s trmom stazom u levkasti prostor koji je lepo uređen. Rukumija, manastir u Braničevskom okrugu u opštini Kostolac, u kojoj se nalazi ćivot prepodobnog Martirija Sinaita i sveti izvor u blizini manastira. Po jednom predanju veruje se da je Rukumija sa hramom posvećena svetom Nikoli Miriklirijskom podignuta na mestu gde je pala ruka Pavlove i Radulove sestre Jelice, koju su, kako kazuje narodna pesma Bog nikome dužo ne ostaje, braća rastrgnula vezavši je konjima za repove. Drugi misle da je ispravnije predanje koje kazuje da je manastir ime dobio po vodama na kojima su se mile ruke radi lečenja od svakojakih bolesti, naročito iznemoglosti, glavobolje i reume. Kod ovog manastira jesu i dve prekrasne česme sa iscelitelnom vodom na koje narod dolazi i iscelenija pročepava, zapisuje Joakim Vujić u svom putešestviju po Srbiji objavljenom 1901. godine. A pre njega o dve prekrasne česme piše Josif Veselić opis manastira u Srbiji objavljen u Beogradu 1867. On navodi da je jedna od ovih voda i za piće osobita, jer je laka, a zove se Erinac, koju blaženo počivši knjaz Miloš opraviti dao, a druga se česma zove Reduša, koja se u svakoj bolesti upotrebljava, a naročito se ovoj vodi tamo dolazeći kupaju i bolesnici sa sviju strana koji ovoj vodi dolaze, pa se sada svaki o tome uveriti može. I Felix Kanic je u svojoj prvoj knjizi Srbija zapisao da ova manastirska crkvica Rukumija privlači svojom čudotvornom vodom mnoge bolesnike u ovo lepo selo. Oba izvora su presušila kada je u obližnjem selu Drvnu krajem 20. veka otvoren rudnik uglja, ali u jesen 2004. godine iguman Simeon naložio je da se traži novi kladenac, pa su na dubini od 180 i 200 metara otkrivena dva sloja vode temperature od 21,8 Celzijusa. Kapaciteti ovog bunara znatno su veći od manastirskih potreba, a pokazalo se da je ova voda blagotvorna, naročito za lečenje krvnog pritiska. Josip Veselić, koji je Rukumiju posetio davne 1861. godine, zabeležio još da se tu nalazi i neka svetinja ili upravo ruka od neke svetinje i tako što se uopšte drži od one devojke koja je onako nevino stradala sestre Jelice. Ovo je, kako piše Predrag Mirković u Svetinjama Braničeva, potvrđivao i nekadašnji iguman Rukumije Sava, koji je govorio da je ruka sestre Jelice, mestimično optočena srebrom, zaista tu bila u posebnom drvenom ćivotu, a da je on kao dete celivao kad god bi se roditeljima dolazio u manastir. Ova relikva je nestala za vreme Prvog svetskog rata. Govorilo se da su je odneli bugarski vojnici. Mošti svetog Martirija Sinaita, koji se mesno poštuju u Braničevu, nalazile su se u ćivotu u priprati ispod severnog prozora. One su takođe nestale, ne zna se kada i kako, ali iznad ćivota i danas se čitaju molitve za zdravlje i porod. Čuda koja su se dogodila i događaju Rukumiji opisala je monahinja Atanasija Ristić u 30-ak priča Čuda Božija naših dana objavljenih u Lapovu 2006. godine. Istorija manastira Rukumije potpuno je tajna. Ne zna se kada je sagrađen ni koga je podigao. Obnovljen je za vreme kneza Miloša Obrenovića, kada ga je i oslikao slavni i poznati moler Janja. U njemu je tokom 33 godine, sve do smrti 1991. godine, na glasu bio duhovnik Sava.